Chiar de asta mănăstirea Sfântului Pahomie, nu am pregătit, m-am pregătit și restul vieții lui Sfântul Pahomie, dar nu m-am pregătit acum pentru, în sensul că știu despre el cât știu, cât am știut totdeauna, pentru că mi-a conturat ca Sfânt. Nu o să vă pot spune o lungă poveste despre Sfântul Pahomie cel Mare, pentru că ar fi trebuit să reactualizez. De multe ori anumite fapte se combină în minte după ce trece mai mult timp cu faptele altor sfinți și atunci nu vreau să greșesc. Ceea ce pot să vă spun, în primul rând vreau să vă spun că nu era în programul nostru Mănăstirea Sfântului Pahomie cel Mare. I-am amintit lui Nurdei spre ea, el a ținut în limbă ca o așa o... Și după aceea a găsit soluții ca la un moment dat să mergem la ea, ca un fel de răsplată că n-am putut să mergem la Mănăstirea Sfântului Gabriel, de exemplu. Și da, despre această mănăstire numită Tabenisioților, v-am povestit atunci când v-am spus despre Sfântul Macarie Alexandrinu. Mai țineți minte că Sfântul Macarie Alexandrinu avea darul acesta, oriunde auzea că se face ceva excepțional, extraordinar, el vrea să se facă și el și în plus. Și zice că a auzit că la Mănăstirea Tabenisioților, adică această mănăstire a Sfântului Pahomie, monahii nu mănâncă nimic de trecut prin foc, tot postul mare, și eu 7 ani de zile n-am mâncat nimic trecut prin foc. Pentru că a vrut să vadă cum e și dacă asta are vreun folos. Și încerca puterile peste măsurile lui. Și tot același Macarie Alexandrinu povestește că la un moment dat i s-a părut lui că acești tineri deosebiți, excepționali, care erau la Mănăstirea Sfântului Pahomie cel Mare, apropo, Sfântul Pahomie cel Mare a făcut vreo 12 mănăstiri în zona aceasta și în pustietățile pe care le-a trecut venind încoace, în zona aceasta a făcut vreo 12 mănăstiri și la toate mergea el și le rânduia și le... era ca un duhovnic și sfătuitor la toți. Era într-un fel, un fel de ava al întregului Egipt, în vremea aceea, în vremea lui. Și a auzit acest Macarie Alexandrinu că sunt destul de mândri unii monahi de la mănăstirea asta, Tabenisioților, unde mergem acum. De ce se numeau Tabenisioților? Pentru că erau din zona Tebei, era mănăstire în zona Tebei. Noi aici, azi noapte, am dormit în vechea Tebă, așa îi ziceau greșii la Luxor. Teba. Și atunci nu îi se zicea Tebenesioților, ar fi urât. Tebenesioților, parcă zice de la Bes. Și atunci zice Tabenisioților. De aceea zicem noi românii Tabenisioților, pentru că... Trebuia să anunț ceva? Nu. Trebuia să anunț ceva?
Nu.
Parcă
să dau
vreun
mai tare.
A, bine. Se zice Mănăstirea Tabenisioților de la faptul că sunt în zona Tebei și toate mănăstirile acestea erau numite ale Tabenisioților, ci erau vreo 12 mănăstiri, toate erau numite ale Tabenisioților. Aceasta la care mergem noi este mănăstirea, cum se zice, Lavra Mare a Sfântului Pahomie cel Mare. El, Sfântul Pahomie cel Mare, este socotit începătorul vieții de obște, marele începător al vieții de obște. De fapt, până la el, mai toți monahii au trăit ori de unii singuri prin pustie, ca Antonie cel Mare, ca Pavel Tebeu, ori în anumite stări așa de semi-obște, cum era Macarie Egipteanu și alții, Paisie cel Mare, care stăteau în chiliile lor, având ucenici în apropiere, cu chilii în apropiere, până la un kilometru, doi departare, și care se adunau zile sâmbătă să facă slujbă și duminică. Și după aceea se împrăștiau toată săptămâna din nou, dar adevărata viață de obște, care urma să fie peste tot în lume și care a fost rânduită de Dumnezeu, această locuire în pustie a lui Antonie, a lui Pavel Tebeu, a lui Paisie, au fost mai mult alegeri ale omului și Dumnezeu le-a binecuvântat. Dar această viață de obște pe care a terminat-o Sfântul Pahomie cel Mare a fost alegerea lui Dumnezeu. Deci aici e o rânduială pe care Dumnezeu a binevoit-o, adică felul în care sunt mănăstirile acum cu mai mulți la un loc, care lasă toate, lasă avuțiile, lasă casa, lasă dreptul de a avea voința ta proprie și hotărârea ta proprie, lași dreptul de a avea familie și casa ta proprie și toate celelalte și vii în mănăstire și trăiești împreună cu frații, acest fel de a fi l-a rânduit Dumnezeu pentru cei care își doresc să meargă pe calea aceasta. Și Dumnezeu l-a rânduit arătându-se printr-un înger Sfântului Pavel, Pahomie cel Mare. O să vedeți asta mai în toate bisericile vechi, mai ales la Humor, dacă mergeți, de o parte și de alta ușii, dar nu numai la Humor, mi se pare că și la Cozia. De o parte și de la alta ușii, după ce intri în biserică și vrei să intri din pronaos în naos, o să vedeți de-a dreapta și de-a stânga pe înger îmbrăcat în monah și Pahomie cel Mare, care îl primește și aude sfatul lui. Și această icoană o să mai vedeți, Pahomie primind pe înger îmbrăcat în monah, adică îngerul lui Dumnezeu vine și îi spune lui Pahomie, de acum să nu mai trăiți așa împrăștiați peste săptămână fiecare în chilia lui și numai sâmbătă și duminică să vă adunați, ci binevoiește Dumnezeu să vă adunați toți la un loc, să stați într-o obște, să facă ascultare monahii, să nu facă nimic fără ascultare, să nu fie de capul lor. Și i-a dat toate rânduielile, erau rânduielile monahale ale Sfântului Pahomie cel Mare, care l-a primit de la înger și care spunea așa să se roage seara și dimineața, așa să facă, să aibă lucru de mână, niciun monah să nu stă degeaba, trebuie neapărat să muncească, să se îmbrace așa. Și i-a arătat forma, chipul acesta de îmbrăcare, care se moștenește în diferite feluri la toți monahii, în toate rânduielile, și la copți, și la creștini ortodoxi, și la cam același stil de îmbrăcăminte se folosește, acela pe care l-a descoperit îngerul. Și astfel de mănăstire a întemeiat Sfântul Pahomie cel Mare aici unde mergem, și atât de puternic a fost influența binefăcătoare a acestui stil de viață, încât enorm de mulți tineri au vrut să intre și ei într-o asemenea obște. Vă dați seama, era și foarte greu. Doar unii își permiteau să aibă atâta încredere și putere a trupului și a psihicului încât să meargă să stea singur în pustie. Era foarte greu să stai singur în pustie, chiar dacă totuși sâmbătă duminica te întâlneai cu ceilalți, dar restul stăteai singur în pustie. Și oricât de hotărâți erau oamenii, nu erau mulți care să aibă această tărie de caracter încât să reziste în singurătate și să poată face pasul ăsta. Odată cu apariția acestui nou mod de slăvi pe Dumnezeu, în care stăteau toți la un loc, se ajutau unii pe alții, se numeau frați, aveau masă de obște toți la un loc, aveau slujbe zilnice și seara și noapte și lucrul mâinilor l-aveau în comun și toate celelalte, a fost o invazie de monahi în pustia Egiptului. Până atunci monahii nu erau așa de mulți și erau în jurul marilor părinți. Ei, odată cu Sfântul Pahomie cel Mare, orașe de monahi s-au creat în monahism. Se spune că mănăstirile lui depășeau fiecare aproape 1000 și ceva de monahi, iar cea mare era peste 2000 de monahi și erau vreo 12. Și el le conducea pe toate, adică mergea de la una la alta și le vorbea și îi tărea și într-un fel îi spovedea, pentru că îi mărturisea cumva și rânduia preot și tot ce trebuie să fie. Și așa s-a întemeiat viața de obște. Tot ce a venit după aceea a fost de la Pahomie. Noi zicem despre Sfântul Teodosie cel Mare din zona Palestinei că este întemeitorul vieții de obște. Dar este întemeitorul vieții de obște acolo, în Palestina, dar el se lua după modelul egiptean al lui Pahomie. El nu era începutul începutului. El era doar o verigă, cumva, dincolo, în Palestina și în zona Siriei. Așa cum și Sfântul Ioan Casian și alții care au mers după aceea în sudul Franței și au întemeiat acolo viața de obște, n-au întemeiat-o după capul lor, ci au întemeiat-o plecând de la Pahomie. Așa cum Benedict de Nursia și el a întemeiat viața de obște în zona Italiei și nu numai. Dar n-a fost după capul lui, ci tot de la Pahomie au plecat, după aceea cu mici adăugiri. Fiecare generație a mai adăugat ceva. Vasile cel Mare a adăugat canoanelor Sfântului Pahomie anumite rânduieli, care îl facea s-au preluat de tot monahismul. La catolici au fost tot felul de rânduieli în plus care s-au dat. Au apărut benedictinii, ursulinele, tot felul de forme și de ordine monahale care aveau la bază regulile lui Pahomie cel Mare, dar adăugau anumite rânduieli personale speciale ale lor. Și despre această mănăstire vă spuneam atunci când vă povesteam că Sfântul Macarie Alexandrinu a auzit că obștea lui Pahomie la una dintre mănăstiri începe să se mândrească, să creadă că sunt deosebiți, Și a venit el și a stat într-un post mare aici și a făcut pe s-a îmbrăcat un om obișnuit și l-au socotit un țăran venit la mănăstire și l-au lăsat să intre cu greu și după aceea i-a smerit pe toți, nu mai cred că trebuie să repet toată povestea. Și de întâmplările care sunt aici vă spune doar una ca să vedeți cum îi conducea, cum îi conducea pe frați. Mergând el de la una dintre mănăstiri spre alta, ca să le rânduiască, Pahomie cel Mare, el se pare că a fost în tinerețe ucenic al Sfântului Antonie cel Mare, deci nu pleca de la zero, nu pleca de la capul lui, pleca de la alt părinte mare. Și plecând, mergând el de la o mănăstire la alta, ca să stătea două săptămâni, trei la una, mergea la cealaltă și tot așa. Și plecând de la una la alta, a găsit un convoi de la o mănăstire, un convoi de mormântare, un convoi funerar, murise unul dintre frați, unul dintre părinții de la o mănăstire. Și se făcea mare plângere și se făceau cântări și era multă lume și era împodobit numai cu flori și Pahomie, care îi fusese duhovnic și îl cunoștea și știa că acela fusese destul de leneș, acel frate, destul de nepăsător cu viața lui sufletească. Și mult timp Sfântul Pahomie avusese cu el multe supărări ca să-l îndrepte pe calea cea bună, a poruncit, a venit direct la convoi și a spus: luați-l simplu, puneți doar o floare acolo pe el, cântați două, trei cântări și puneți-l în groapă și îngropați-l. Nu mai terminați cu toată această cinste și evlavie, că îi faceți rău. Și a protestat familia, că era venită și familia acelui frate. Și s-au supărat pe Pahomie, că nu nici măcar așa, să îi facem cinstea cea din urmă. Și Pahomie le-a povestit, după aceea le-a spus că, de fapt, el mult s-a ostenit pentru fratele sa și acest frate era leneș și nu-și făcea rânduiala. Și că lui și pentru felul cum a trăit, nu îi folosește prea multa cinste pe care o aduc oamenii la mormântare. Și că mai bine, mai simplu și mai fără atâta fanfaronadă și fără atâtea vorbe mari, că se făceau în vremea aceea între creștini, se făcea un fel de tropare ale vieții omului. Deci nu erau numai troparele care se cântă acum la mormântare și slujba de mormântare, ci era un fel de tropare care, exact cum este bocetul, ai, care tu ai fost acolo și ai făcut nu știu ce, și erai băiat bun și erai fată bună și nu știu ce, și povești de genul ăsta în care aproape că îi povestești viața într-un bocet la omul acela, ei, atunci se făceau chestii foarte programate, așa, un fel de tropare ale vieții omului, și se cântau cu mare râvnă la timpul mormântării această scrisoare de rămas bun pe care o citește preotul la noi. Nu era atunci numai de preot, era zisă de tot poporul în cântări cu versificație. Și era așa o cinste specială, toată lumea vorbea despre viața lui și într-o pare îi cânta viața și Pahomie a interzis lucrurile astea. Nu. Acești oameni le faceți mai mult rău, pentru că ei au nevoie acum de mare smerenie ca să se mântuiască. Nu au nevoie de mântuire și de lauda voastră. Asta era ca să vedeți spiritul și felul lui de a conduce. După aceea, altă întâmplare din viața Sfântului Pahomie cel Mare este atunci când el a poruncit la una dintre mănăstiri să se facă în fiecare zi câte o rogojină, și deci fiecare monah, pe lângă toată treaba care o avea el personal, de rugăciunea lui personală, de participarea la rugăciunea împreună, de mâncare, de nu știu ce, trebuia să facă o rogojină. Și nu era greu de făcut o rogojină. Și venind acolo și uitându-se cum lucrează frații, a zis: ia să vă văd rogojinele, cum a lucrat peste zi. Și unul a făcut două. Și a zis: nu mai fă două, dacă ți-a zis una, fă una. Și că s-a întors într-o altă zi, iar i-a pus să se uite fiecare cât a făcut, ce a făcut, și iar a făcut acela două. Și pentru aceasta l-a pedepsit mult timp pe acela, pentru că socotea că asta e mândrie. Cu asta închei, că nu trebuie să mă...
Părinte, e tot coptă?
Tot coptă, da, aici.